Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Marija Mišić. Ovo su naši predlozi za koračenje ka nauci.
Biologija.
Studenti biologije i ekologije sa Novosadskog PMF-a ove nedelje uživaju na kupaoniku na terenskoj nastavi. Potražit ćemo ih da saznamo kako rade, ali i kako je vreme na kopaoniku u ovo doba godine, koliko se kopaonik zeleni u maju.
Otvorena laboratorija.
Dobar dan svima, moje ime je Bogdan Eger. Dolazim iz 8. Beogradske gimnazije iz odeljenja specijalizovanog za učenike nadarene za biologiju i hemiju i danas ću vam pričati o mom prvom istraživačkom radu.
80, 80, 90. Maj, mesec matematike.
Nisam znao da u žmurkama ima toliko matematike.
Danijela Vučićević, koordinatorka manifestacije Maj mesec matematike, u ovom koračanju ka nauci pridružit će nam se telefonom.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Zovem se Luka Stanković i mogao bi da vam preporučim knjigu Euklidov prozor.
Naših šest nemogućih stvari pre ručka takođe je u znaku matematike.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Zarezi i useci nađeni na životinskim kostima svedoče da su ljudi računali i koristili matematiku mnogo pre no što je i nastala, još u praistoriji. Drevnim narodima za pamćenje brojeva služio je kanap s čvorovima, koji se zvao kipa. Obećali smo vam telefonski izlet na kopaonik. Ispunjavamo obećanje.
Biologija.
Na tragu smo studentima i profesorima Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a koji na kopaoniku realizuju terensku nastavu. Predstavlja ih doktorka Zorana Banovački. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Gde smo vas zatekli? U bazi ili ste još negde na terenu?
Upravo smo se vratili sa terena u bazu. Mi smo smešteni u Brzeću da bi mogli da u zivici nacionalnog parka upoznamo floru i faunu sa studentima prve godine osnovnih akademskih studija svih smerova našeg departmana.
Majina kopaoniku još rani prolećni mesec. Možete li da vidite, odnosno da sretnete sve zbog čega ste došli?
Zapravo da vam kažem, to zavisi od sezone. Ove godine maj malo hladan, malo kasni sezona, tako da nam nedostaju poneki redovi insekata, ne cvetaju baš sve biljke koje smo očekivali, ali zapravo studenti imaju prilike da vide neke stvari koje nikada ranije nisu videli i sa kojima se ranije nisu upoznali.
Dakle, pomalo liči na mart mesec u nizini, u Novom Sadu.
Pa dobro, nije baš mart mesec, ali tu recimo, ajde da se nađemo na aprilu, da bude april u Novom Sadu, da je odgovarajući po nekim parametrima ono što sada imamo na Kopaoniku.
Kako izgledaju ti vaše izlasti na teren?
Pa, Prirodno-matematički fakultet, odnosno Departman za biologiju i ekologiju, ponosi se činjenicom da naši studenti, kada završe fakultet, imaju 30 aktivnih dana terena tokom studija. Na prvoj godini 10 terenskih dana podrazumeva terensku nastavu 1, koja se izvodi na Kopaoniku, odnosno baza nam je Brzeće, odakle studente svakodnevno vodimo na različite lokalitete, gde se oni upoznaju sa florom, naravno i faunom, prvenstveno entomofaunom, zatim ornitofaunom, pomalo i faunom gmizavaca vodozemaca, učeći da posmatraju prirodu, da razlikuju vrste i učeći zapravo šta je to terenski rad, koja je osnova za sve ostale oblike rada, uključujući molekularnu biologiju i genetiku, koji su danas naravno izuzetno popularni.
Idete li svi na teren ili svako ima svoj čas u prirodi?
Ne, naša terenska nastava podrazumeva da se grupe, a podeljeni smo grupe gde nastavnik vodi 10 do 12 studenta, svakodnevno u trajanju od 4 sata izvodi na teren gde se prikuplja materijal, a popodnevna aktivnost podrazumeva savladavanje tehnika prepariranja tog materijala i naravno učenja diverziteta, obzirom da studenti dok su na terenskoj nastavi imaju dva kolokvijuma, jedan iz zoologije, jedan iz botanike, koji im donosi ocenu koja se upisuje u indeks kao obavezni predmet za predmet terenska nastava 1. Dakle, nije samo da se šetamo, nego puno radimo, puno učimo i to je za studente, obzirom da su prva godina, pomalo iznenađenje, jer su verovatno razmišljajući o ovome pomislili, fino, idemo na ekskurziju, ali to zapravo nije tako, ovo je škola na otvorenom. Možda zapravo prva prava škola biologije s kojom se sreću.
Kažete, 4 sata na terenu, to nije onaj usiljeni planinarski tempo, već pretpostavljam, ja i sećam se sa nekih ranijih izlazaka na teren sa vama, zastajkivanje, objašnjavanje. Ipak pretpostavljam da dosta toga i prepešačite.
Pa prosek nam je nekih 5 do 7 kilometara dnevno, što nije nešto puno. Bude nekad i malo više, nekad bude malo manje. Naravno da nije usiljeni planinarski tempo, mi nismo došli ovde da planinarimo, već posmatramo ono što se lovi, svi zajedno gledamo, objašnjavamo ekologiju, smisao svega toga, pa nastavljamo dalje, pritom naravno studenti se kupljaju materijal za svoje pojedinačne zbirke, kada su u pitanju insekti, odnosno biljke, dok ornitofauna, odnosno ptice, posmatramo ono što vidimo i uhvatimo kada su u pitanju, recimo, vodozemci ili gmizavci, na licu mesta analiziramo i, naravno, puštamo u prirodu nazad.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vama i nadam se da ćemo se sledeće godine ponovo čuti.
U svakom slučaju pratimo šta se dešava, pa možda kao u neka srećnija, zdravija vremena i uradimo neku emisiju sa terena zajedno.
To bi bilo izuzetno lepo i da drugi studenti drugih fakulteta vide kako se to radi na Departmanu za biologiju i ekologiju u Novom Sadu.
Hvala još jednom.
Prijetno.
Profesorka Zorana Banovački sa Novosadskog PMF-a podelila je sa nama utiske sa terenske nastave studenata biologije i ekologije.
Biologija. Korak ka nauci.
Satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Ovog maja bićete svedok nastanka Lice od opaka Cruella u bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvijek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prva poznata naprava za računanje u starom svetu bio je abakus. U raznim varijantama sretao se u Egiptu, Grčkoj, Rimu i Kini. Kineski abakus činio je okvir sa zategnutim žicama na kojima su se nizale kuglice. Od ove računaljke u Japanu se razvila slična, koja se i danas upotrebljava. Rimski abakus bio je ploča izdeljena na pravougaonike, po kojima su se pomerali kamenčići ili žetoni. Od latinskog calculus, kamenčić, nastao je izraz calculare, računati, a kasnije i ime savršenije računske mašine.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju danas nas uvodi Bogdan Eger, učenik prvog razreda Osme Beogradske gimnazije i to odeljenja specijalizovanog za biologiju i hemiju. Bogdane, je li tvoj prvi istraživački projekat bio vezan za biologiju ili za hemiju?
Moj prvi istraživački projekat bio vezan za hemiju i to je bilo konstruisanje kalibracione krive kalium permanganata koristeći UV-vis spektrofotometriju i to sam radio u institutu Vinča. Radio sam zajedno sa drugaricom iz centra za talent.
Naslov zvuči stvarno komplikovano.
Pa jeste komplikovano kao što naslov kaže. Prvo smo morali da odredimo koncentraciju kalium permanganata, pa to da izmerimo na vagi, pa onda da pravimo različite rastvore, različite koncentracije.
Izvini, šta beše kalium permanganat?
Kalium permanganat je jonsko jedinjenje i ono je dobar oksidans. Formula mu je KMnO4 i on služi u određivanju zagađenosti vode. Mi smo radili tu krivu da pokažemo koliko zavisi koncentracija kalium permanganata u vodi od njene zagađenosti. I to smo prikazali tom UV-vis spektrofotometrijom. Sipali smo različite koncentracije rastvora kalium permanganata u posebnu čašicu koju dalje ubacujemo u taj aparat, koji onda posle ubacivanja svih rastvora nam pravi krivu koja pokazuje tu zavisnost kalium permanganata, njegove količine u rastvorima.
Eksperiment su vodili stručnjaci iz Vinče. Koliko je tebi i tvojoj drugarici sve to bilo zanimljivo, novo? Šta ste usput naučili? Pretpostavljam da je to bilo najvažnije, taj ulazak u laboratoriju.
Bilo je jako zanimljivo i čudno u isto vreme, pošto mi smo tada ušli u laboratoriju, ja sam zamišljao to kao da će da bude mnogo čistije, a u stvari nije. I onda nam je posle profesor rekao da je to neko slučajno ostavio neočišćeno i da uvek treba da očistimo posle eksperimenta, da slučajno neko ne uzme tu posudu i napravi haos posle. Nažalost, imali smo i dva incidenta, da smo ispustili dve čaše, hvala Bogu, pa su bile prazne, pa je samo pukla, ali nije bilo ništa strašno, pa smo i to morali da počistimo. Ali nije bilo toliko loše, kako da kažem. Bilo je jako...
Snašli ste se?
Jeste, snašli smo se i bilo je jako novo. Imalo je dosta novih aparata i to što kažem, taj aparat ima, ja mislim, samo u Vinči kod nas. I jako je zanimljivo raditi sa takvim alatima. Mi u školi, naša laboratorija je bila dosta neopremljena i za razliku od laboratorije u Vinči, i baš je velika razlika.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Bio sam jako uzbuđen, ali pre nego što smo izveli taj eksperiment, morali smo normalno računicu da uradimo.
Šta to znači?
Uradili smo pripremu eksperimenata i odredili, izračunali smo različite količine tih rastvora i njihove koncentracije, što nam je bilo potrebno da izvedemo eksperiment. I to uvek mora da se uradi pre ulaska u laboratoriju, zato kada uđemo u laboratoriju imamo sve brojeve koji su nam potrebni. I bilo je jako stresno raditi sa pipetom, zato što mora biti jako precizan i ako ne bude, onda mora sve iz početka da se radi. I to je jako zanimljiva situacija.
Sad sledi pitanje, koliko puta je bilo iz početka pa iz početka?
Za čudo, samo jednom, koliko se ja sećam, tako da nismo toliko pogrešili. Posle praktičnog dela morali smo na takmičenju da ga branimo i da opisujemo, da napišemo rad i takođe na republičkom takmičenju smo i pano morali da napravimo, ali na takmičenju se nije računao samo rad, nego je bio i test koji se sabirao sa radom i onda se posle dobija ukupan rezultat koji određuje broj poena. S tim svojim radom pobedili smo na regionalnom takmičenju. Verujem da je to bila dobra priprema za moje dalje istraživanje u Petnici i da ću sa tim znanjima moći lakše da se snađem u istraživačkoj stanici Petnici.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uveo nas je Bogdan Eger, učenik prvog razreda 8. Beogradske gimnazije, koga posebno zanima hemija.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Prvu računsku mašinu napravio je 1642. godine francuski matematičar i fizičar Blaise Pascal. Uređaj koji je trebalo da pomogne njegovom ocu u izračunavanju poreza imao je zupčanike, pokretao se pomoću ručice i mogao je da sabira i oduzima. 30 godina kasnije, a 3 veka ranije od današnjih jednostavnih džepnih kalkulatora, nemački matematičar Leibniz napravio je mašinu koja je mogla i da množi i da deli.
Nauka. Kratka nauci. Matematika. Ulazimo u slobodnu zonu.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana D'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, D'Alember je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Diferencijalne mašine Charlesa Babbagea, engleskog matematičara s početka 19. veka, bile su prvi računari osmišljeni za izvođenje više matematičkih operacija uz štampanje rezultata. Prototip je imao 25.000 delova. Trebalo je da radi na parni pogon i bio bi težak 15 tona. Babbage je kasnije osmislio i analitičku mašinu koja bi se programirala bušenim karticama. Prvi program za ovu mašinu napravila je Ada Lovelace, ćerka Lorda Byrona i prvi programer na svetu.
Korak ka nauci. Maj, mesec matematike.
Nisam znao da u žmurkama ima toliko matematike.
Pri kraju su i maj mesec matematike. Zato je sa nama Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke, koordinatorka ove desetogodišnje manifestacije. Dobar dan.
Dobar dan.
Može li već da se podvuče crta pod ovaj deseti maj mesec matematike?
Pa evo, polako privodimo kraju. Ostale su nam još dve matematičke šetnje i tu je još izložba na Kalemegdanu koja će biti do 31. maja, ali smo polako počeli da sabiramo utiske svih prethodnih događaja koji su se dešavali toko maja.
Šta je karakterisalo ovaj maj mesec matematike pored toga što je slavio deseti rođendan?
Osim što smo slavili deseti rođendan, mislim da smo to uradili na jedan vrlo onako neobičan način, kroz dosta umetnosti, odnosno umetnost nam je poslužila zapravo kao sredstvo da dođemo do cilja, odnosno do pojašnjenja nekih matematičkih teorija. Jedna od stvari koja se onako posebno istakla i izdvojila jeste prošli vikend, odnosno subota, kada smo ugostili Karola Beku, koji je potpisivao našu knjigu Iza kulisa stvaralaštva, a potom je imao koncert na kom je zapravo radio improvizacije na teme koje su bile zadate iz publike.
Prošlogodišnja online iskustva ugradili ste u ovogodišnje programe. Da li se već sada nešto preporučilo za dogodine? Neki uspešan način komunikacije s publikom?
Da, definitivno smo shvatili da taj online program jeste dobar i da želimo da ga zadržimo i provukao je se i ove godine i kroz radionice i kroz predavanja. Ove godine se pokazalo da su matematičke šetnje zaista neki format koji dosta lepo komunicira i na jedan spontan način prikazuje matematiku u bilo kojoj ulici, u bilo kom prostoru u kom se nađemo i prosto slučajni prolaznici, slučajni učesnici tih šetnji koji su se tu sreli, su zapravo razmenjivali ideje i na taj način smo dolazili do nekih novih saznanja i učili smo jedne drugima sve ono što znamo.
Imali mogućnosti, možda nekakav plan da se išeta iz Beograda do nekog drugog grada u neku matematičku avanturu?
Pa, mislim da imamo, pogotovo zato što 31. maja imamo tu poslednju šetnju koja će biti na Kalemegdanu, gde želimo zapravo i da nekim plesnim koracima i koreografijama obeležimo neke matematičke teorije, tako da će to biti prilika da svako odšeta ka svom mestu i prikaže matematiku u svom gradu i svojim sledbenicima.
Da je ponese. Kad smo kod nošenja i čuvanja, koliko će od ovogodišnjih programa biti sačuvano, odnosno dostupno u nekom elektronskom obliku ili na neki drugačiji način, jer to su stvari kojima je lepo vratiti se.
Da, svakako naš sajt m3.rs će ostati aktivan, kao što i svake godine napravimo arhivu od te godine, tako će biti i sa ovom godinom. Naravno, svi online sadržaji će biti dostupni na sajtu, ali svakako imali smo priliku i da snimimo koncert Karola Befe, imali smo priliku da snimimo i neke šetnje i sve one će se naći na sajtu, na YouTube kanalu Centra za promociju nauke.
Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili uz nas. Pa možda ste nas razmazili, ali nadamo se nekom maju mesecu matematike i na jesen, onako u reprizi.
Hvala vam.
Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke pozvala nas je da još malo uživamo u maju mesecu matematike.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine Mihajlo Petrović Alas prikazao je hidrointegrator, odnosno prvi analogni hidraulični računar na svetu. Pre konstruisanja ove mašine radio je na hemijskom, a zatim i na kinetičkom integratoru. Mikin kompjuter na vodu nagrađen je bronzanom medaljom, a 7 godina kasnije počasnom diplomom matematičara Londona.
Your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. You think you're in control.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Luka Stanković iz Novog Sada u našoj rubrici Šta to beše knjiga otvara Euklidov prozor.
Šta znamo o piscu?
Leonard Mlodinov završio doktorske studije na Berkeley u Kaliforniji. Bio je stipendista Alexander von Humboldt Fellow, pre nego što je u Hollywoodu postao pisac za zvezdane staze Sledeća generacija i druge popularne televizijske serije. Euklidov prozor bio je njegova prva knjiga.
Luka, kakav je to prozor otvoren u knjizi i kakav je prozor ova knjiga za tebe otvorila?
Ova knjiga je otvorila jedan predivan svet matematike koja u suštini meni probude ljubav ko matematici, sada učim matematiku i ona otvara u suštini prozor ka višim nekim drugim dimenzijama, drugim shvatanjima i na jedan interesantan način prolazi kroz čitavu istoriju matematike i kroz živote matematičara koja nam može napraviti paralelu sa namim samim i na neki način da se i sami upoznamo sa samim sobom.
Na koji to način nas knjiga okreće i sebi samima?
Zato što nas motiviše da razmišljamo o nekim stvarima o kojima inače i ne bi toliko razmišljali. O sobstvenom poimanju sveta kroz matematiku, o sobstvenim postupcima, o našim filozofijama. To je jednim delom i filozofska knjiga, zato što mnogi matematičari jesu bili filozofi. Priča interesantnu priču o Descartu, Pitagori, Einsteinu i mnogim drugim i matematičarima i u suštini naučnicima uopšte. I na neki način nas podstakne da budemo kao oni i nas probudi da eventualno se i mi zapitamo za neka pitanja i postavlja pitanja konstantno koja mogu nama biti izuzetno interesantna i od značaja.
Šta to beše knjiga?
Ima li neki deo knjige na koji posebno želiš da nam skreneš pažnju?
Mogao bih da vam skrenem pažnju na Descartov život.
31. marta 1596. jedna bolesna francuska plemkinja imala je suvi kašalj, što je možda bio znak tuberkuloze, rodila je svoje treće dete. Nekoliko dana kasnije majka je umrla. Lekari su predvidjeli da će i novorođenče uskoro snaći ista sudbina. Ocu bebe mora da je bilo strašno, ali nije se predao. Narednih 8 godina držao je dete u kući, poglavito u postelji, pod dadiljinom brigom, dok mu je on poklanjao punu roditeljsku ljubav. Zahvaljujući tome, njegov sin poživeće pune 53 godine, da bi mu u glave konačno došla obolela pluća. Time je svetu podaren jedan od najvećih filozofa i neimar naredne revolucije u matematici, René Descartes.
Descartov život vam neću otkrivati, a njegov život mi je bio izuzetno interesantan i kako je on uopšte došao do nauke, do matematike, pre svega kako je došao do njegovog koordinatnog sistema, kako uopšte uspeo da venča geometriju i algebru, kako već popularno kažu.
Descartova formula za udaljenost u dubokoj je vezi s Euklidovom geometrijom, ali njegovo viđenje udaljenosti kao funkcije razlike koordinata predstavlja opšte važeći pojam koji će kasnije postati ključan u razumevanju prirode, kako euklidovske, tako i neeuklidovske geometrije. Descartes je iskoristio svoje geometrijske uvide kao osnovu za znamenite radove na mnogim područjima fizike. Bio je prvi koji je formulisao zakon prelamanja svetlosti u njegovom sadašnjem trigonometrijskom obliku. Također je prvi celovito objasnio fiziku duge. Njegove geometrijske metode bili su tako ključni u ostvarenju ovih uvida da je tim povodom napisao sledeće: "Moja svekolika fizika nije ništa drugo do geometrija." No, Descartes je punih 19 godina odlagao objavljivanje svoje koordinatne geometrije. U stvari, uopšte ništa nije objavio do 40. godine. Kao 40-godišnjak, Descartes je imao da saopšti znatno više od geometrije, a glavninu toga sakupio je u jedan tom. Samo je uvod obuhvatao 78 strana. Izvorni rukopis imao je ne baš jezgrovit naslov: Projekat univerzalne nauke koja bi mogla da uzdigne našu prirodu do najvišeg stepena savršenstva. potom dioptrika, meteori i geometrija, gde se najneobičnije stvari koje je autor mogao da nađe da bi dokazao univerzalnu nauku koju predlaže, objašnjavaju na takav način da ih mogu razumeti i oni što se nikada nisu bavili njihovim izučavanjem. Pri objavljivanju naslov je nešto skraćen, verovatno na navaljivanje onoga što je u 17. veku bilo marketinško deljenje. No i dalje je bio prilično dug. Vremenom se naslov dodatno skraćivao, tako da se delo danas uglavnom navodi kao rasprava ili rasprava o metodu. Rasprava o metodu jeste dug ogled u kome se opisuje Dekartova filozofija i njegov racionalni pristup rešavanju problema u nauci. Geometrija, treći dodatak, trebalo je da predoči kakve rezultate može da pruži njegov pristup.
U knjizi sam otkrio još jednu oblast u matematici koja me isto veoma zainteresovala, to je hiperbolična matematika koja mi je u suštini otvorila svet relativnosti koju je otvorio Albert Einstein. Na neki način mi se približavamo tim nekim modernim teorijama koristeći moderniju matematiku. Mislim da bi knjiga bila veoma korisna da se na neki popularan, interesantan način približi nama matematika koja ne mora biti toliko dosadna kao što je predstavljena u školama.
Šta to beše knjiga?
Luka Stanković iz Novog Sada u našu radiobiblioteku doneo je knjigu Euklidov prostor.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Alan Turing važna je karika u lancu zahvaljujući kojem je pronađen računar. Turing je tokom Drugog svetskog rata bio angažovan na dešifrovanju nemačkih tajnih poruka. Njegov pristup zasnivao se na konstruisanju mašine koja će biti u stanju da reši svaki problem predstavljen nizom elementarnih operacija uz memoriju dovoljno veliku za skladištenje instrukcija potrebnih za obradu podataka.
Do you love me? And he says, so let's leave. I love you.
korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Na ruku njihovoj radoznalosti ide botaničarka, doktorka Dragana Matekalo.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u belom luku.
Ne, samo ne luk.
Ne brini, Pero, ne volim beli luk.
Pa šta te onda briga šta je unutra?
Moram da znam, jer su svi navalili. Uzmi malo, zdravije, koristan je i samo mi ga guraju u tanjir.
Da sam na tvom mestu, ne bih ja tu ništa čačkao.
Beli luk je oduvek bio izuzetno cenjena biljka, koja je upotrebljavana u ishrani kao začin i za lečenje mnogih bolesti. U proleće i za vreme dugotrajnih postova, beli luk se obavezno mora uzimati u svaki obrok kao zaštitno sredstvo. Za vreme epidemija različitih bolesti uvek je preporučivan i svakodnevno upotrebljavan kao prevencija i lek. Beli luk se u tradicionalnoj medicini koristi za lečenje oboljenja srca i krvnih sudova, za lečenje bolesti disajnih organa, nesvestice, glavobolje, bolesti organa za varenje, crevnih parazitskih oboljenja, kožnih bolesti itd. Naučni interes za lekovitost belog luka datira od druge polovine 19. veka. Utvrđeno je da ovu biljku odlikuje snažno antimikrobno delovanje za koje su zaslužna različita sumporna jedinjenja prisutna u njegovom etarskom ulju. Dalje, pokazano je da upotreba belog luka smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja, dok neka njegova jedinjenja čak smanjuju rizik od nastanka karcinoma.
Ono što meni nije jasno jeste, otkud ljudima ideja da jedu ljute i neukusne stvari? Pitam se, odakle li su samo iskupali beli luk?
Lukovice belog luka rastu pod zemljom i stvarno se moraju kopati kada dođe vreme za berbu. Inače, sama biljka je višegodišnja i pripada porodici lukova, zajedno sa visibabama i narcisima. Međutim, nekada su lukovi bili svrstavani u porodicu ljiljana, zbog puno sličnosti koje imaju sa njima.
Onaj veliki krupni cvijet u obliku trube? Ne mogu da verujem.
Lukovi i ljiljani se mogu smatrati dalekim rođacima. Ipak, cvet belog luka nije toliko impozantan. Njegovi sitni cvetići grupisani su u cvasti, loptastog oblika, čija se boja kreće od svetlo-ružičaste do ljubičaste boje.
Ružni rođak, znači, a još i ne miriše lepo.
Lekovitost belog luka upravo potiče od sumpornih jedinjenja, odgovornih za ovaj neprijatan miris. Uprkos neprijatnom mirisu, čovjek već vekovima prepoznaje veliku vrednost ove biljke. Arheološka otkrića govore da se beli luk nalazio na spisku gastronomskih i terapeutskih receptura Vavilonaca, Kineza, Egipćana, Feničana, Vikinga, Jevreja, Rimljana, Indusa i mnogih drugih naroda. Medicinski značaj belog luka je također poznat jako dugo u istoriji, što zapisi iz egipatskih piramida i hramova starih Grka i potvrđuju. Proglašavanje svetom biljkom, u koju su verovali egipatski lekari i apotekari, a plodovi belog luka su stavljeni u grobnice kraljeva i faraona. Međutim, beli luk su koristili uglavnom pripadnici nižih društvenih redova i nije bio posebno cenjen od strane vladajućih klasa. Konzumenti belog luka nisu baš bili ni poželjni gosti u starogrčkim hramovima.
Najzad neko razuman.
Korišćenje belog luka nastavlja se i u Starom Rimu. U tom periodu beli luk je davan vojnicima i mornarima kao izvor snage, a korišćenje i za lečenje mnogih bolesti. Popularnost je u sljedećim vekovima samo rasla, što se nastavilo i do današnjih dana. Police naših apoteka pune su preparata u čijem sastavu se nalazi ova izuzetna biljka.
Sve je to zanimljivo, ali niste me ubedili.
Ima tu nečega. Mislim da ću da probam.
E, onda nećeš deliti jabuku sa mnom.
Korak ka nauci.
Odavde nastavite sami. Istražujte i uživajte. Prijatno.